Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ankaranın PKK ilə mübarizədə daha fərqli metodu var. Sabahdan İraqın Kərbala şəhəri ABŞ hərbiçilərinin nəzarətindən çıxaraq İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə keçəcək. Amerikada nümayişçilər Konqresdən tələb edirlər ki, vergidən yığılan pul müharibəyə yox, səhiyyə və təhsilə xərclənsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bugün İranda səfərdədir. Türkiyədən İrana yollanarkən jurnalistlərin suallarını cavablandıran Xarici İşlər Naziri deyib ki, İraqın şimalında fəaliyyət göstərən Kürd PKK terror yaraqlarına qarşı mübarizədə həm diplomatik, həm də hərbi yol müzakirə olunur. Nazir həmçinin bildirib ki, Ankaranın PKK ilə mübarizədə daha fərqli metodu var. Türkiyənin iki gün əvvəl İraqla apardığı danışıqlar baş tutmayıb, çünki Türkiyə İraqın təklifini qəbul etməyib. Bildirib ki, İraqın yaraqlara qarşı mübarizə təklifi qənaət bəxş deyil və vaxtında lazımi nəticə verməyəcək. Bu arada isə Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib ki, onlar PKK-nın müqavimətini qırmaqda kifayət qədər iş görmürlər. İstanbulda çıxış edən Erdoğan deyib ki, Avropa Birliyi rəsmi olaraq PKK-nı terrorist təşkilatı adlandırsa da, qurum ölkələri PKK üzvlərini nə həbs edirlər, nə də ekstradisiya. Türkiyə deyir ki, PKK yaraqları Qərbi Avropada qaçqın kimi sığınacaq və maddi kömək ala bilirlər. İraq, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad istinadən bildirir ki, Əhmədinəjad İraqın şimalında məskunlaşan Kürd yaraqlarına qarşı sərt tədbirlər görülməsinin tərəfdarıdır. Lakin bununla belə münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına üstünlük verir. İraq prezidenti Nuri Əl-Malikinin ofisi deyir ki, Əhmədinəjad Maliki ilə telefonla əlaqə saxlayıb və iki lider məsələni müzakirə ediblər. Türkiyə artıq İraqla sərhəddə qoşun yerləşdirib və bildirib ki, İraq Kürd yaraqlarını sərhədi keçərək Türkiyə ərazisində terror törətməsinin qarşısını almasa, Türkiyə İraqın şimalına hücum edəcək. Əhmədinəjad və Maliki razılaşıblar ki, PKK-nın terrorist fəaliyyəti həm İraq, həm Türkiyə, həm də İranın maraqlarına ziddir. Əfqanistanda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya deyir ki, qüvvələr Helmand əyalətində 80-ə yaxın Taliban yaraqlısını öldürüblər. Koalisiya bildirir ki, dünən əyalətin Musaqala şəhəri yaxınlığında Taliban yaraqları ilə vuruşma 6 saat davam edib. Əvvəlcə Taliban yaraqları ABŞ-Əfqan patruluna raket və silahla hücum edib. Birgə qüvvələr hava qüvvələrinə köməyə çağırıblar. Dinc əhalinin tələfatı barədə hələlik məlumat yoxdur. Bu arada isə bildirilir ki, Əfqanistanın Paktka əyalətində ABŞ-Əfqan qüvvələrinin bazasında ölümə gedən terrorçunun hücumu zamanı 4 Əfqan əskəri və 1 dinç sakin həlak olub. Rəsmilər deyirlər ki, terrorçu Əfqan milli ordusunun formasını geyinibmiş və bazanın Əfqan əskərləri üçün nəzərdə tutulan qapısına yaxınlaşaraq partlayıcını partladıb. Bu il Taliban yaraqları Əfqanistanda 100-ə yaxın intihar aktı törədiblər. Sudanın Darfur əyalətində 4 il davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün bugün Afrika ölkəsi olan Liviyada aparılan danışıqları ikinci gündür ki davam edir. BMT və Afrika İttifaqının da vasitəçiliyi etdiyi danışıqlarda münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışılır. Danışıqlara Sudan hökuməti bir tərəfli atəşkəs elan etdikdən sonra dünən Liviyanın Sirt şəhərində başlanıb. Lakin danışıqlarda əldə oluna biləcək razılaşmanın davamlılığı şübhə altındadır, çünki əsas üsyançı liderlər görüşü boykot ediblər. Darfur əyalətindəki münaqişə 4 il davam edib və bu müddət ərzində 200 min adam öldürülüb. 2 milyona yaxın adam isə qaçqın düşüb. ABŞ hərbiçiləri bildirirlər ki, sabahdan Kərbəla şəhəri İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir. Beləliklə, Kərbəla İraqın 18 vilayətindən İraqların nəzarətinə verilən 8-ci vilayət olur. Bununla belə ABŞ qüvvələri ehtiyat vəziyyətində ərazidə qalacaqlar ki, lazım gələrsə köməkliyi göstərə bilsinlər. Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşən Kərbəla bəzən şiə qrupları arasında gərginlik olmasına baxmayaraq İraqın başqa regionlarına nisbətən daha sakit ərazidir. Bunlar bu saat olan xəbərlər idi. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını isə 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiye dair ne varsa, ben orada varam. Savaşa dair ne varsa, ben orada yoxam. Bu sözleri Ulu Mevlana söylüyor.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Fikir ona deyərlər ki, bir yol açsın. Yol ona deyərlər ki, bir gerçəyə yetirsin. Bu da Mevlana'nın müdrik kəlamlarından biridir. Azadlıq Radiosunda UNESCO'nun Mevlana ili elan etdiyi bu ildə, 2007-ci ildə 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşını Ulu Mevlana'nı anırıq.
Bilmən deyil aləm sənə heyran diyə sevdim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mevlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Evladı yardan geçərək.
Azad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Fəxri bəy, xoş gördük.
Xoş gün, zor.
Mevlana Cəlaləddin Ruminin 800 yaşı tamam oldu. Necə bilirsiniz, Mevlana Cəlaləddin Rumi kimdir və niyə adı dillərdən düşmür bu 800 il keçib aradan?
Mevlana Cəlaləddin Rumi 800 il öncə yaşamış və bizim dahi Nizami Gəncəvidən ədəbiyyat sahəsində dahilik estafetini almış bir türk şairidir, türk mütəsəvvifidir. Onun 800 il öncə hələ əsərlərində açıqlanmış olduğu İdeyalar bu gün də son dərəcədə aktualdır və qüvvədədir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyada çox geniş miqyasda təbliğ olunan qloballaşma fəlsəfəsi əslində 800 il öncə Məsnəvi əsərində müxtəlif pritçalar şəklində oxuculara çatdırılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Mevlana Cəlaləddin Ruminin UNESCO tərəfindən 800 illinin qeyd olunması bu dahiyə həsr olunmuş ilk tədbir deyildir. 1973-cü ildə Mevlana Cəlaləddin Ruminin vəfatının 700 illiyi ilə əlaqədə UNESCO daha bir anma mərasimi keçirmişdi. Və bu silsilə tədbirlər şəklində bütün dünyada qeyd olunmuşdu.
Mənim fikrimcə Mevlana Rumi həm də şərqdə vaxtilə mövcud olmuş böyük bir axının, böyük bir cərəyanın qərbdə sufizm, şərqdə təsəvvüf deyilən nəhəng bir cərəyanın ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Mevlana'nın ümumiyyətlə dünya poeziyasına, dünya fəlsəfi fikrinə çox böyük təsir olub. Bildiyiniz kimi hətta Hegel ruh fəlsəfəsi əsərində Mevlana'nın fəlsəfəsinə istinad edib, ödəyə çox böyük təsir olub və digər qərbin böyük fikir adamlarına Mevlana'nın təsiri, yəni şərqin dünya çapında tanınan və qəbul olunan, təsiri duyulan nəhəng simaları biridir.
Yarattığın cihan için, bize verdiğin can için, indirdiğin Kur'an için, sana hamd olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım.
Bəs Mevlana öz müdrik kəlamlarını, deyimlərini, zərif düşüncələrini kimlərə, hansı əsərə, hansı insana ünvanlayırdı 800 il öncə?
Mənə elə gəlir ki, o bütün zamanlara ünvanlayıb öz fikrini. Yəni, ruh adamı üçün, ilahiyyat, sözün əsl mənasında ilahiyyat adamı üçün bir zamansızlıq anlayışı da mövcuddur. Əbədi dəyərlər var, əbədi əxlaq var. Mevlananın və digər sufilərin təbliğ elədiyi dəyərlər məhz bunlar idi. O dəyərlərin zamanı olmur fikrimcə. Sadəcə o dəyərlər hər zamanda özünün fərqli ifadələrini tapa bilər. Tamam ki, bir zamanlar sufi poeziyası var idi, 20-ci əsrdə tamam başqa şəkildə. Amma o dəyərlər itmir. Bu mənada mən sufizmə ümumiyyətlə geniş bir anlayışım baxıram.
Allahım, gecə edər, gün edərsin, kullarını hep denərsin.
Azad bəy, bəs onun şah əsəri Məsnəvi nədən dillərdə gəzir bu qədər və niyə irq deyil, coğrafiya tanımır?
Mevlana'nın Məsnəvi əsəri 25.618 beytdən ibarətdir və bunların ilk 18 beytini Mevlana öz əli ilə yazıb. Günlərin bir günü rəvayətlərə görə onun müridlərindən Hüsaməddin Çələbi Mevlana'ya yanaşır və ona deyir ki, ustad, sizin indiyə qədər əldə etmiş olduğunuz biliklərin hər hansı bir əsər şəklində ortaya çıxması dünyanın bütün güşələrində sizin yetirmələrinizin yetişməsinə səbəb ola bilərdi. Nə üçün belə bir əsər yazmırsınız? Və Mevlana bunun cavabında öz sarığından ilk 18 beyti yazdığı kağızı çıxarır və Hüsaməddin Çələbiyə oxuyur. Və bu 18 beytin ardınca 25.600 beyti Mevlana Cəlaləddin Rumi vəhi şəklində söyləyir, diktə edir və Hüsaməddin Çələbi bunları qələmə alır. Və bunların iş birliyi haradasa müəyyən fasilələrlə 9 ilə sığır.
Haydi!
Əsladı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır. Bilirsiniz, əziz qonaqlar, bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri Azərbaycan türkçəsinə niyə belə gec çevrilib?
Ümumiyyətlə, bu nədən belə gec tərcümə olunub?
Bəli, yəni elə bir sovetlər sevmirdilər Rumini.
Bəli.
Demək olarmı belə?
Hətta düzdür, üzə düşüb bəzi o vaxtı antologiya, persiski, poezi belə şeylər çıxırdı. Ora Ruminin divanından qəzəllər salırdılar, bəzən məsnəvisindən hekayətlər salırdılar. Amma xüsusi fərqləndirmək və başqa şərq şairləri kimi onu təbqatına yer verilmirdi. Təkcə Mevlana'nın yox, sırf o təsəvvüf xəttinin üzərində duran digər şairlərin də təbliğatına xüsusi yer verilmirdi. Bu bir yandan ideologiya ilə bağlı. İkinci bir yandan da mən sizə deyim, hekayətlər öz yerində. Yəni elə demək olarsa, bu hekayətlərdən başqa şairlərdə də var. Amma Mevlana'nın xüsusi fərqləndiyi mənim fikrimcə poeziyasında məqam onun divanıdır. Tərcümənin az təbliğ olmanın bir çətinliyi də mənim fikrimcə o divanın ümumiyyətlə çox çətin tərcüməyə gəlməsidir. Evet, evet. Tutaq ki, təqribən bizim Nəsiminin o fəlsəfi məndə sığar hicam və digər o haqqda adam olu özüdür. Bu tipli, bu ruhlu təqribən deyirəm. Şeirlərdir ki, onlar çox çətin tərcümə eləmir.
Azərbaycan dilinə tərcümənin gecikməsində bəlkə də müəyyən məqamlar təsir göstərib. Bunlardan biri də Mirzə Fətəli Axundovun Kemalüddövlə Məktubları əsərində Molla Rumi deyə Cəlaləddin Rumi haqqında demiş olduğu fikirlərdir. Orada deməli 4 abzasda Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında fikirlər açıqlanır. Bunlardan ikisi mənfi xarakterlidir. Yəni Mirzə Fətəli Axundov daha çox materialist tipli düşüncə sahibi olduğuna görə Mövlananı tənqid edir. Yəni onun vəhdət-i vücud fəlsəfəsini tənqid edir və sonrakı 2 abzasda isə daha çox onun ustad bir şair, böyük bir sufi olduğunu açıqlayır. O ki qaldı Mövlananı istər Sovet dövründə, istər Azərbaycanda tərcüməsi məsələsinə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin irsi Bertel tərəfindən geniş bir əsərdə araşdırılıb. Bu sufi ədəbiyyatla bağlı bir əsərdir. Yığırma, məni sənin
cəmalindən. Mövlanə Cəlaləddin Rumi 609-cu il Rəbbül ayının 6-sında, 30 sentyabr 1207-ci ildə, indiki Əfqanistanın ərazisində, Bəxş şəhərində doğulub. Atası Bəlxın tanınmış və əsli nəsilli ailələrindən olub. Ona Sultanül Üləma, Alimlər Sultanı, Alimlər Alimi ləqəbini veriblərmiş. Həm də Bahəddin Vələd adı ilə tanınan bu böyük alim, deyilənə görə xətalarını hökmdarların üzünə söyləməkdən belə çəkinməzmiş. Səni sevmək mənim. Mövlanənin atasının elə bu səbəbdən Bəlxdən Konya'ya köç etdiyi bildirilir. Bu köç zamanı Mövlanənin cəmi 21 yaşı vardı. Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar. İmandan
ayırma. Mövlanə Cəlaləddin Ruminin haradasa 5-6 şeiri qalıb türkçə və bunlar çox kiçik parçalar şəklindədir. Və dünənki şeir və musiqi məclisində, musiqili komediya teatrında keçirilən tədbirdə onların bir çoxu səsləndi. Yəni səviyyə olaraq onların səviyyəsi hər halda Yunus Emre'nin sufi fəlsəfi fikirləri açıqlayan şeirlər səviyyəsində deyil, daha zəifdir. Yunus Emre özü bir neçə dəfə Mövlanə Cəlaləddin Ruminin məclisində iştirak edib və bir çox araşdırıcılar qeyd edirlər ki, onun fəlsəfi dünya görüşünün və üslubunun formalaşmasında Mövlana Cəlaləddin Ruminin o moizələrinin çox böyük effekti olub. Və qeyd elə ki, Yunus İmrə də UNESCO-nun yubileyləri keçirilən ən məşhur şairlərindən biridir. Ayırma.
Mövlanənin atası Sultan Ülüləma Konya'da böyük şan şöhrətlə qarşı. Alınır. Onun üçün ayrılmış Altın Əba mədrəsəsinin hücrəsində yerləşir və Əlaəddin camisində moizələr oxuyur. İlahi bülbül. Dilinə görə Sultan öz əmirləri ilə onun moizələrini dinləməyə gələrmiş. Bahəddin Vələd Konya'da o qədər sevilir ki, ona şəhərin ən gözəl yerində, Sultan köşkündə bir mədrəsə tikirlər. Sultan Ülüləma, oğlu Mövlanə və ailəsi bu mədrəsəyə daşınırlar.
was there in the beginning, and I was the spirit of love.
Bahəddin Vələd vəsiyyətinə görə burada dəfn olunub. Elə Mövlanə Həzrətlərinin türbəsi də burada, atasının yanındadır.
Hanging over in the memory of love.
Adətən Rumi deyərkən Şəms Təbrizi xatırlanır. Bilmirəm, bu niyə belədir? Onların münasibətləri necə olub?
Onların münasibətləri formalaşan zaman, yəni onlar tanış olan vaxtı, Cəlaləddin Rumi heç də cavan deyildi.
Şəms Mövlanədən 21 yaş böyük olub. Bəli. Deməli, rastlaşdıqları zaman Şəmsin 58, Mövlanənin 37 yaşı olub.
Bu görüşü haqlı olaraq iki dənizin qovuşması adlandırırlar. Çox möhtəşəm və Mövlanənin həyatında həllici rol olub bu görüşün.
Ərəbcə buna Miracül Bəhreyn deyirlər.
Şəms Təbrizi deyildiyinə görə onun da həyatı əfsanələrlə doludur. Bəzən nəyin fakt, nəyin əfsanə olduğunu ayırmaq çətindir. Amma belə deyirlər ki, Şəms Təbrizi o zaman gəzərgi dərviş olub, özündən mürid götürməzmiş. Bu yalnız belə deyək, kamil insanlarla ünsiyyətə üstünlük verərmiş. Günlərin birində də gəlir Konya'ya, kervansarada yerləşir və kervansardan eşiyə çıxanda görür ki, bir cavan oğlan yerlatın üstündə, ətrafında adamlarla, əsabələrlə, necə deyərlər, o çox baxır ki, belə ay kimi işıq verir. Bu insanın, yəni Cəlaləddinin görünüşü bunda müəyyən artıq ilkin təəssürat oyadır. Özünü belə gəzərgi bir dilənçi şəklində salır və gəlib yanına keçəndə bu qəfildən buna sual verir Şəms Təbrizi. Deyirsəncə kim böyük olar? Məhəmməd Peyğəmbər yoxsa Bayəzid Bəstami? Bayəzid də bildiyiniz kimi məşhur sufi şeyxlərindəndir. Bu zaman Mövlana duruxur və deyir ki, əlbəttə Məhəmməd Peyğəmbər, çünki Quranda yazıb bu xatəmlər bir adı peyğəmbərlərin möhürüdür. Deyir, bəs onda niyə Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, Sübhansan, Sübhansan, sən axıra qədər dərk eləyə bilmədik. Amma Bayəzid deyir ki, Sübhanam, Sübhanam, gör mənim məqamım necə də əzəmətlidir, necə də yüksəkdir. Və bu zaman bunların ünsiyyəti bundan başlayır. Sonra çəkilirlər bir üçüncə, mədrəsədə dərslər qalır, günlərlə tələbələrin valideynləri şikayətə gəlirlər və bunların haqqında artıq nalayiq rəvayətlər uydurmağa başlayırlar. Çünki o adamların çoxu bu ünsiyyətin nə demək olduğunu, bu ruhani ünsiyyətin, bu eşqin nə demək olduğunu təbii ki, dərk eləyə bilməzlər. Bu gün də çətin ki, çoxları onu dərk eləyə bilsin. Look at me and hear me.
Əsl adı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır.
Söylədiniz ki, yəni Şəms aynaya baxırdı, orada Mövlanəni görürdü. Mövlanə də aynaya baxırdı. Bəli, bəli. Bəs kim sındırdı bu aynanı?
Bu aynanın sınmasında, yəni hələ ilk onların rastlaşması sırasında da, bu deməli onların görüşü Mövlanənin bir sonraki xəlifəsi olan Zərrin Kubun həyətində baş verir və onlar çəkilirlər bir hücrəyə, deyilənləri görə 6 ay baş-başa qalır. Həmən dövrdə Mövlanə müridlərini də buraxır, nə dərs keçir mədrəsələrdə, 3 mədrəsədə dərs verilmiş. Şikayətlər gəlir, hər kəs, yəni adi, avam, qara cəmaat deyədən, bunlar haqqında yalnız düşünə biləcəklərini düşünürlər və bunlara qara yaxmağa çalışırlar. Bunlar nə qədər onlara anlatmağa çalışırlar ki, biz ruhi bağlılıq, mənəvi simbioz deyək buna, təzə bir termin olsun, mənəvi simbiozla yaşayırıq. Heç kim onlara inanmır və hətta iş o yerə çatır ki, Mövlanənin kiçik oğlu da, Əlaəddin Çələbi, bu dəstəyə qoşulur və onu da beynini doldururlar. Sonda Şəmsəddin Təbrizinin xətrinə dəyirlər, təqdir edirlər onu. O küsür gedir, gedir Şam şəhərinə. Mövlanə sonra 15 nəfərdən ibarət bir dəstə göndərir. Onun gölünü almaq üçün, onu geri qaytarmaq üçün xüsusi şeir yazır. Aha, Sultan Vələd oğlunu da ora başçı kimi təyin edir. Və bu qafilə, deməli, Konya'dan durur, gedir Şama. Və orada uzun axtarışlardan sonra tapırlar, şeiri təqdim edirlər ona. Şeiri oxuyur Şəmsəddin Təbrizi, Mövlanə ilə keçirdiyi günlərin təsiri altında durur, gəlir Konya. Və Mövlanə onu qarşılamaq üçün şəhərin qapısına çıxır. Baxmayaraq ki, şəhərdə kifayət qədər nüfuzlu bir insan idi. Qarşılayır və bunlar dostluqlarına davam edirlər. Hətta Mövlanə bunların arasındakı dostluqda hər hansı bir cinsi, maddi bağın olmamasını göstərmədən ötürü qızlığa götürmüş olduğu Kimya xanım adlı bir qızı onu Şəmsi evləndirir. Zamanda Hardasa 6 ay sürür bu da. Sonra tekrar dedikodular güclenir. Görünür Mevlana ve Şems'in birlikte yaymış oldukları ışığı bu zulmeti dağıtmaya yeterli değilmiş. Ve günlerin bir günü Şems Tebrizi yoka çıkar. Deyilenlere göre onu öldürüp kimsenin yaşamadığı bir quyuya istifade edemediği bir quyuya atıblar. Ve üstünde kapıyıblar ağır bir daşın. Mevlana ondan sonra çok büyük mənəvi sarsıntı keçirdir. Hatta ona gelip deyende ki Şems ölüb heç cür inanmır buna. Çünkü Şems'in ölümüne heç cür inanabilmezdi. O derecede güclü bağlar vardı. Ve çok sonralar haradasa bir iki ile kadar bu yani sarsıntı devam edir. Sonra o özüne bir başka halife seçir.
Mövlana Celaleddin Rumi 1273-cü il dekabrın 17-sində Konya'da dünyasını değişti ve atasının türbəsində torpağa tapşırıldı. Bu türbə əsrlərdir ziyarətgahdır. Sizcə Mövlananı tanımayanlar nə itirirlər?
Zümer suresinin 9. ayəsidir. Heç bilənlərle bilməyənlər bir olur mu? Yani olar mı? Yani insan müvəqqəti olarak bu dünyaya gəlir, nələrsə əxs edir, nələrsə öyrənir, nələrisə kiməsə öyrədir və yaxşı mənada kiməsə müəyyən bir meyil və yaxud həvəs, eşq aşılaya bilirsə, bu özü böyük bir savabdır. Hər halda mən inanıram ki, Mevlananın irsini, istər məsnəvini, istər digər əsərlərini öyrənən adamlar, hətta onun haqqında kitablar belə oxuyanlar oradan bir çox şeylə öyrənəcəklər. Bugünkü gün bizim cəmiyyətimizdə milli ideologiyanın tam şəkildə ortaya qoyulmaması, Azərbaycançılıqdan çox söhbət gedir, amma ortada heç nə yoxdur. Müstəqil dövlətimizin son dərəcə güclü bir növrəyə malik olmasında inanıram ki, Mövlana irsinin çox böyük rolu ola bilər. Çünki Mövlana daha çox bir şeyə bağlılığı, səmmiyyəti, eşqi, özündən keçmişliyi deyirlər türkçə buna. Alçaq könüllülüyü, buradakı alçaq heç də bizim bildiyimiz, yəni bugün işlətdiyimiz alçaq mənasında deyil. Alçaq yəni ki, özünü üstün tutmamaq, başqa qarşısındakından aşağı tutmaq mənasında könüllü hissləri aşılanır oxucular.
Məncə Mevlananı tanımayan özünü tanımaz. Sadəcə Mevlananı tanımaq, Mevlananı tanımaq naminə deyil. Mevlananı və digər böyük sufiləri oxuyan kəs ilk növbədə özünü tanıyır. Özünün vücudunda, cismində gizlənən varlıqdan xəbər tutur və məşhur səhvəmsə hədisdir, kim özünü tanısa Allahı da tanıyır. Özünü tanımayan nə Allahı, nə dünyanı, heç nəyi tanımaz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olarak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
A Mevla ya Mevla ya, gel Mevla ya Mevla ya.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Bəs sualımın ikinci hissəsi qaldı, Mövlana kimlərə sirlərini açmaz?
Əslində Mevlana yani heç kimlə özü arasında pərdə qoymur. O necə varsa özünü ortaya qoyub əsərlərindədir. Sadəcə olaraq o əsərlərin arxasındakı art mənalara çatmaq üçün insan öz ruhunu cilalamalıdır. Öz ruhunu o dərəcə cilalamalıdır ki, o pərdənin arxasına sıza bilsin və o mənaları, yəni o necə dalğıc klassik ədəbiyyatımızda qəvvas deyirlər. Suyun dərin qatlarına baş vurub oradan incilər, məna inciləri dür çıxarda bilirsə, oxucu da həmin əziyyətlə qatlaşmalıdır. İstər sufizm haqqında, istər şərq ədəbiyyatı haqqında, fəlsəfəsi haqqında əsərlər oxumalıdır. Yəni mən çox belə təsadüfən, heç gözləmədiyim insanlarla bəzən Azərbaycanda rastlaşıram. Adi insanlar. Bəzən elə ruh halı olur ki onlarda. Onlar yəni mən inanıram ki, Məsnəvini və yaxud Mövlana əsərlərini ilk oxuyuşdan oradan nələrsə qavrayacaqlar. Çünki Azərbaycanda bu baza var. Azərbaycanda əsrlər boyu sufilik ənənələri olub, hürufilər olub. Hələ də bizdə xanəgahlar var. Yəni onların restavrasiyası aparılır. Yəni bu da göstərir ki, dövlətimiz yəni abidələrə baxmayaraq ki, ruhani təriqətlərə məxsus obyektlər olub, bunların da rekonstruksiyasına böyük diqqət və vəsait ayırır.
Kən Yunus Haqqa ərərkən Mövlana gəldiyorkən.
Bir məqamı da deyim, Mövlana öz yaradıcılığıyla iki sözə öz möhrünü vurub. Bunlardan biri Mövlana sözüdür, digəri Məsnəvidir. Məsnəvi bayat dediyimiz kimi qoşuluşu qafiyyələnən bir şiir formasıdır. Bugün baxmayaraq ki, dünyada yüzlərlə, minlərlə, milyonlarca bəlkə məsnəvilər var. Məsnəvi dediyiniz zaman Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvi mənəvisi yada düşür ilk növbə. Yəni bu formaya o öz möhürünü vurub. İkinci termin Mövlanadır. Mövlana farsça mənim ağam deməkdir. Mövla nə? Mənim ağam, mənim böyüyüm, liderim mənasında. Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında digər, yəni bizim yüzillikdə yaşamış olan türk şairi Nazım Hikmət çox gözəl bir şeir yazıb. Bu şeiri ilk dəfə o hələ 20 yaşında olarkən yazıb. Tarix mənbələrdə qeyd olunur ki, Nazım Hikmətin atası, hətta babası da bu Mövləvi təriqətinə çox meyilli insanlar olublar. Hətta babası bir neçə dəfə Nazım Hikməti özü ilə bu Mövləvi ayinlərinin icra olunduğu məclislərə aparıb. Nazım Hikmətin 20 yaşında yazmış olduğu şeir, şeirin hər bəndi "Mən də sənin müridinim Mevlana" deyə misralarla bitir. Yəni hiss olunur ki, Nazım Hikmət hələ o zaman bu sufilik dünya görüşünə çox böyük bağlılıq duyurmuş özündə. Şeirin adı "Sən yoxdun". Nazım Hikmət bunu ömrünün son illərində yazıb. Qar kəsdi yolu, sən yoxdun. Diz çökdüm qarşında, seyr etdim üzünü, gözlərim qapalı. Gəmilər keçmir, təyyarələr uçmur, sən yoxdun. Qarşında divara sökənmişdim, danışdım, danışdım, danışdım, ağzımı açmadım. Sən yoxdun, əllərimlə toxundum sənə, əllərim üzümdə idi. Bu, bir insanın bir başqasına çevrilməsinin vizual təsviridir. Eyni çevrilmə Mövlana ilə Şəms arasında baş vermişdir.
In my hallucination, I saw my beloved flower garden.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun.
My dizziness, in my drunken haze, whirling and dancing like a spinning wheel. I saw myself as the source of existence.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu işdə bizə yardımcı oldu.
There is only the hangover and the memory of love.
800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşı bu radio dastan belə adlanırdı.
I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Güneş gibi ol, akarsu gibi ol. Toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Bizim kalay.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azatlı efirinde olacak. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən doktor İzlə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işarəsi azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-700.
144 101 7.
Hazırlık Radyosu 101.7
FM. 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4. Tanınmışlar.
Efirdə Azadlıq Radiosu, dinləyicilərin ixtiyarında isə Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayıdır. Təqdimatçı əlbəttə ki, mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımız isə ölkənin tanınmış vəkillərindən biridir. Səsi qalmaqallı proseslərdən gələn, axtaranda asanlıqla tapılan, soruşanda tərəddüd etmədən cavab verən bu adam 1991-ci ilədək Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin İstintaq Şöbəsinin rəis muavini olub. 1996-cı ildən vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Ancaq əlbəttə ki, hüquqi yardım göstərilməsi sahəsindəki fəaliyyəti ondan xeyli əvvələ təsadüf edir. İndiyə qədər kimləri və ya hansı şirkətləri, informasiya vasitələrini və s. müdafiə etdiyini sadalasam, onda özü ilə söhbətə vaxt qalmaz. Elə ona görə də əlavə heç nə demədən mətləbə keçirəm. Beləliklə, bu dəfəkən söhbətimiz vəkil Elton Quliyevdir. Elton müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə bu söhbəti eləmək üçün.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram ki, məni tanınmış kimi qələmə verirsiniz.
Hə, siz tanınmışsınız. İşlər necə gedir? Ümumi.
İşlər elə əvvəl olduğu kimi.
Əvvəl nətər idi?
Əvvəl bu işlərə, ümumi işlərə yaxşı da demək olmaz, pis də demək olmaz. Hər halda biz alışmışıq və bir dəyişiklik yoxdur. İstədiyimiz qədər yaxşı deyil, amma düşmənlərin arzuladığı qədər də pis deyil.
Elton müəllim, niyə hüquqşünas oldunuz?
Bu tarixçəsi çox köhnə zamanlara gedir çıxır.
Geçsin deyil, bizim işimiz köhnə zamana getməyərik, gələcəyə qayıtmaqdır.
Çox erkən yaşlarında, hələ məktəbdə oxuyan dövrdə mən hüquqşünas olmaq istəyirdim. Baxmayaraq ki, digər sahələrə də kifayət qədər belə deyək, uğurlarım var idi. Ən çox da dəqiq elmlər sahəsinə. Bəlkə də bu xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Oturaqlıq, hər gün eyni işlə məşğul olmaq, eyni insanları görmək, bəlkə mənə darıxdırıcı görünürdü. Ona görə də bəlkə bu sənəti seçdim. Yəni, bu günləri mən belə bir mənalı şəkildə bunun səbəbini izah edə bilmərəm. Daha çox görünür xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Mən istəyirəm ki, həyatda dinamikada birbaşa iştirak edeyim və o dinamika ilə yaşayayım.
İndi yaşaya bilirsiniz dinamika ilə.
Dinamika ilə yaşayıram, amma xüsusiyyətlər və dinamikanın baş verdiyi fon dəyişmir. O biraz darıxdırır insanı, amma neynəmək olar, barışmalıyıq.
Bax, vəkillər hansısa prosesdə iştirak edir, kimisə müdafiə edir və onu, deyək ki, belə, doğru dildə desək, həbsdən xilas edir. Bundan zövq alır, deyək, yəni stimul verir, deyək, sonraki proseslərdə iştirak eləməyə. Amma siz nədən zövq alırsınız? Məncə, elə çox adam xilas edə bilmirsiniz həbsdən.
Azərbaycanda vəkilləmək çox çətindir. Və vəkilliyin çətinliyi tək o peşənin özünü büruzə verdiyi sahələrdə olan çətinlikdən elə gəlmir. Ümumiyyətlə, həyat özü çətindir Azərbaycanda. Bu çətinlik hamıda başa düşür və çox maraqlı bir formula yaranıb. Bu günləri məhkəməyə gətirilən hər bir iş üzrə özünü təqsirli bilməyən, yaxud həqiqətən başqa səbəblərdən, başqa motivlərdən həbs olunub cəmiyyətdən təcrid olunan insanlar var. Onlar bu dövlətin o güc qüdrətinin qarşısında olduqca zəifdirlər. Onlar ədalət mühakiməsinin hansı qərar qəbul eləməyindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə dövlət tərəfindən cinayətkar kimi təqdim olunur. Və onlar keyfiyyətli hüquqi yardım istəyirlər ki, məhkəməni son qərarına təsir eləyə bilməsələr də, cəmiyyətdə ictimai fikirdə özlərinə bəraət qazana bilsinlər. Və mən sizə deyim ki, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin demək olar ki, hamısı bir qayda olaraq bu iki qarşı durmadan, iki çəkişmədən birində mütləq qalib gəlir. Əgər məhkəməyə hansısa qanunu izah etmək, hansısa əyrilikləri təqdim eləmək, düzəltmək nəticə vermirsə, amma ictimai fikir də məhkəmə önündə təqsirləndirilən kimi durdurulan insanın əslində günahsızlığı cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur. Bundan istər-istəməz zövq alırsan.
Yəni, bax, vəkil Adil İsmailovla biz bu studiyada danışmışıq.
İsaxan Aşurov olubdu, siz. Sonra hüquq müdafiəçiləri və indi siz bir dövlət sözü işlətdiniz, ona görə deyirəm. Hamısı bir növə çıxışlarında dövləti günahlandırırlar, dövləti məsələn ittiham edirlər. Bəlkə heç siz elə günahkarlarsınız deyək ki, bax bu vəkillər, bəlkə elə o narazılar gedir vəkil olur. Bax bunu indi siz necə izah edərsiniz, necə sübut edərsiniz ki, məsələn günah sizdə yox, dövlətdədir.
Azərbaycanda bunu sübut eləmək üçün çox belə deyək, gərginlikdə keçirtmək lazımdır. Necə sübut eləmək olar ki, bugün artıq birazdan qaranlıq düşür və sabahları səhər açılacaq. Bu, yəni, bu gün kimi aydın olan bir məsələdir. Bu artıq postulatdır. Azərbaycanda baş verən nə hadisə varsa, bunların hamısının ya təşəbbüskarı, ya dolayısı yolla iştirakçısı, yaxud birbaşa icraçısı dövlətdir. Hüquq mühafizə orqanlarını dövlət yaradır. Məhkəmə korpusunu dövlət müəyyənləşdirir. Hakimlərin seçilməsi üçün bir vaxtlar bu test üsulu tətbiq olunanda biz də öz fikrimizi bildirmişdik ki, bu yalnız savad meyarı ilə hakimlərin seçilməsi düz deyil. Çünki hakimlər məhkəmə zalında frustrasiya situasiyalarına düşürlər. Elə situasiyalar, konflikt situasiyalar olur ki, o nəzəri səriştələr o konflikti aradan qaldırmağa kömək eləyə bilmir. Demək, hakim olan kəsin mütləq psixoloji qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır, müəyyənləşdirilməlidir. O vaxt biz deyirdik ki, yaxşı olardı ki, bir yox, bir neçə test keçirilsin. Hamısı hüquqa aid olmasın. Həyata aid olsun. Ədalətliyi müəyyən eləsin. Bu adamın gərginlik situasiyasında tez bir zamanda adekvat və düzgün çıxış yolu seçməyə qabiliyyəti çatsın. Etmədilər. Bu günləri bu test qəbul olunub. Amma görə o testi verən və çox yüksək bal toplayanların aqibəti necə olur? Bütün müəyyən edilən maniyələrin hamısını keçəndən sonra bu gedir kimisə qarşısında onlarla söhbət eləyir. Əgər o söhbət həqiqətən seçimin düzgün və dəqiq aparılmasına yardım eləyən bir söhbətdirsə, biz onun tərəfdarıyıq. Amma nəticə onu göstərir ki, hakimlər yalnız bir meyarı müəyyənləşdirməkdən ötürü o söhbətdən keçirlər. Bu meyar onların sözə baxan olmasıdır. Onlara verilən tapşırıqdan kənara çıxmamasıdır. Əgər bu tələblərə cavab verirsə, yüksək bal toplayan hakim ola bilir. Əgər verilən tapşırıqları gözü yumulu yerinə yetirmək üçün yararlı deyirlərsə, hardasa psixoloji bir qiyam ehtimalı varsa, bu insanlar heç vaxt hakim vəzifəsinə təyin olunmurlar.
Bu yaxınlarda bu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov o məsələyə münasibət bildirəndə deyirdi ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə keçirilir və o maşınlar aparır testi, heç bir müdaxilə olmur falan. Buna cavab vermişdim məsələn. İndi bunu qulaq qırağa, əgər deyək ki, kimsə də oradan da ədalətli işləmək istəyirsə, sözə baxmayacaqsa, gəlin belə bir şey et. O adam o həmin o şifahi imtahanda özün elə göstərsin ki, həm sözə qulaq asacaq, həm nə lazımdır da, hansı tələblər var, şərtlər var, onları əməl eləyəcək. Keçsin olsun hakim, sonra o siz deyən kimi işləsin də, işin xətrinə.
Şübhəsiz ki, bütün bu tədbirlərin hamısına baxmayaraq, o qurulan xəlbirdən müəyyən qüsurlarla
keçən olur.
Keçən olur. Tez bir zamanda ya o qoyulmuş qaydanı qəbul eləyir, ya heç bir müdafiəsi olmadığından çox asanlıqla hakimlikdən uzaqlaşdırılır. Sizin sualınıza birbaşa cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, o adamlar söhbətə gələndə əvvəldən bilinir ki, bu adam hakim olmayacaq. Demək istəyirəm ki, bu məhkəmə kimi yaradır? Dövlət yaradır. Konstitusiyada yazılır ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Yəni, əslində, xalq dövləti yaradır ki, dövlət xalqın xidmətində dursun. Bu ağır bir konsepsiyadır. Dövlət vətəndaş üçün, yoxsa vətəndaş dövlət üçün konsepsiyası. Azərbaycanda bu vətəndaş dövlət üçün konsepsiyasıdır. Fikir verin ən yüksək səviyyədə edilən çıxışlara. Biz dövlət başçısına, dövlətçiliyə və ən sonda xalqa sadiqik. Bəzən xalq sözü yaddan da çıxır. İnsanlar dövləti onlar üçün problem yaratmaqdan ötürü yaratmır ki. Və əgər hər hansı vətəndaş haqlı olaraq hansısa hüququnun təmin olunmasını istəyirsə, və bunun qarşısında maniyyə yaradılırsa, əgər hər hansı bir məmur bu maniyyəni yaratmaqda günahkardırsa və əgər dövlət varsa, bizim istədiyimiz dövlət varsa, dövlət o məmuru cəzalandırır, ikinci məmur elə hərəkət eləmir. Amma dövlət bir atmosfer yaradır ki, o atmosferdə bu qanun pozuntusu mümkündür və bu qanun pozuntusu ona heç də olmayacaq. O xalq dövlətdən əziyyət çəkən xalq hesab olunur. Biz də bunun şahidi oluruq hər gün. Ona görə dövlət günahkardır. məhkəmə korpusunun bu vəziyyətdə olmasından, yaxud hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər sərbəst qanun pozuntusu törətməsindən, yoxsa vəkillər günahkardır? Heç şübhəsiz ki, dövlət günahkardır.
Entom əlim, bu başqa ölkələrdən də müdafiə elədiyiniz adamlar olur. İttihamdan heç narazı qalan, deyək ki, təəccüblənən olur adamlar. Ona izah eləmək nə dərəcədə?
Çox çətin olur. Xarici ölkənin vətəndaşı Azərbaycanda məsuliyyətə cəlb olunanda ona buradakı prosedurlara izah eləmək çox çətin olur. Qərib olur. Bu adam başa düşmür. Məsələn, mənim müdafiə elədiyim bir şəxsi həbs eləyirlər və o məndən soruşur ki, axı mənim günahım yoxdur. Mən niyə buraxmırlar? Deyirəm ki, araşdırırlar. Deyir, nəyi araşdırırlar? Deyirəm, sənin günahın olub olmadığını. Deyir ki, belə şey olar mı ki, əvvəlcə tuturlar, sonra araşdırırlar ki, mən günahkaram yoxsa yox. Olmaz mı, əvvəlcə araşdıraydılar ki, mən günahkaram yoxsa yox. Günahkarlığımı sübut eləsəydilər, araşdırsaydılar, onda həbs eləyərdilər məni. Dedim, bu sizin ölkədə belədir. Bizim ölkədə biraz başqadır. Yəni, bizdə qəribəliklər var. Bizdə əvvəlcə kimisə tutmaq lazımdırsa, bunu həbs eləyirlər. Əgər yanılaraq həbs eləyirlərsə, əsaslı olmursa, gülməli çıxırsa, onda başqa səbəb başlar axtarmağa. Ki, bu səbəbi tapaq, biz heç olmasa bunu həbs eləmək lazımdır. O, həbs qanunu olsun, ona haqq qazandıraq. Belə şeylər olmamalıdır. Biz haradasa bununla artıq barışmışıq. Dövlətin yürütdüyü siyasətə, maniyyə törədən şəxsləri həbs eləyirlər, hamı da buna normal baxır. Həbs olunanda deyir ki, mən biləm də mən niyə həbs eləyiblər. Onu müdafiə eləyəndə deyir ki, sən bilirsən də sən niyə görə həbs eləyiblər. Mən də biləm niyə görə həbs eləyiblər. Bunun müdafiə taktikası, mübarizə istiqaməti tamam başqa cür olur. Amma biz rastlaşırıq ki, hardasa bir tarlada işləyən bir kəndli dövlətin ümumiyyətlə mövcudluğunu və onun siyasətlə maraqlanmayan bir insan həbs olunur. Çünki onun sahə müvəkkili onunla xoşu gəlmir. Ya ondan nəyisə bir problemi var. Ya hansısa o hadisələrin təsadüfü axarından bu gəlir düşür həmin o həbsə. Sanki ət maşındır və bunun da toku heç vaxt çıxarılmır. O ət maşından düşməyəsən. Onu heç kimə izah eləmək olmur ki, o birisi başa düşüləndir də, o birisi rəqibdir, manicilik törədir. Ona münasibətdə ədalət mühakiməsinin prinsiplərini riayət eləməmək artıq qəbul olunub ki, bu normal bir şeydir. Bəs bu zavallıya bu ədalət mühakiməsinin prinsipləri niyə şamil edilməməlidir? Heç olmasa qeyri-rəsmi olaraq bu işləri kateqoriyalara bölün ki, prokurorluq, məhkəmə, otursunlar və bölsünlər ki, bax bu kateqoriyada olan insanlara qanunun dedikləri aid edilməyə bilər, vəkillər də, həbsə alınanların özləri də artıq bunu bilirlər və başa düşürlər. Amma bu xalqın bir qismi var ki, o qismin bu siyasətə, bu siyasi gəlişmələrə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onlara münasibətdə qanunun aliliyi prinsipini gözləyin. Ya gəlin bir yerdə gözləyək. Bu da olmur. Çünki o qədər çaşbaşlıq yaranıb ki, artıq məhkəməyə gələn, yəni tamamilə günahsız bir insan məhkəmədən buraxılmaq əvəzində məhkəmədə çox təəccüblü və maraqlı bir sual yaradır. Bu adamın günahı yoxdur. Yəqin başqa nəysə var ki, bunu həbs eləyiblər. Bax, bu məntiq bu günləri ədalət mühakiməsi prosesini idarə eləyən bir prinsipdir.
Yətun mənim, ədalət nədir?
Ədalət düzgünlükdür. Və çox insanlar ədalət haqqında müxtəlif fikirlər söyləyib, amma hamısının son nəticədə dedikləri ədalətlə həqiqəti eyniləşdirməklə qutarır. Hər bir halda həqiqət, insaf, haqq. Mən hesab edirəm ki, bunların məcmuu ədalət deməkdir. Bu, subyektiv qiymətləndirmədir, şübhəsiz. Biri üçün ədalətli olan, digəri üçün ədalətsiz ola bilər. Amma əgər ədalət həqiqətə söykənirsə, ədalət haqqa söykənirsə, insafa söykənirsə və nəhayət bu haqq, insaf, həqiqət qanuna söykənəndə bu bizim istədiyimiz ədalət olur. Ədalət qanuna söykənərək zəfər çalır, yaxud qanuna söykənərək qiymətləndirilir. Bu... Yəni, sizin bu çox maraqlı suallarınız verilir, mən ekspromtdan bunlara cavab verirəm.
İki öz üçün belə deyək ki, pis bilməyən adamların söhbəti olsun, don da qoy bu.
Bəli.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti vəkil Elton Quliyevdir. Evet, ama müxtəlif məsələlərlə bağlı, bax, hüquqi məsələlər, deyək ki, məhkəmə, adi sosial problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna da istəyir telefonla, istəyir birbaşa gəlməklə redaksiyaya müraciət edirlər və hamı ədalət axtarır. Və televizor açanda baxırsan Avropada da axtarırlar. Yəni o nisbi götürəndə o fərqlər müxtəlifdir sözsüz ki, Amerikada da belə. Hər dəfə mənə elə gəlir ki, bu insanı elə yer üzünə ədalət axtarmağa göndəriblər. Fikirləşirəm, bəs niyə 6 milyard elə bir 10-15 nəfər göndəriydilər, onlar tapaydı, sonra çoxalma gedəydi də. İndi nə dərəcədə o dediniz zəfər çalar? Bəlkə heç bunun qılıncı korlanıb bu zəfər çalmayacaq, cəmaat özünü elə o da közə vurur.
Bilirsiniz, mən bayaqları dedim, əslində ədalət subyektiv kateqoriyadır, subyektiv ifadədir. İstənilən halda bunun kökündə insanın daxilindən gələn bir yanaşma olur və insanlar bəşər tarixindən ədalət axtarırlar, ədalət uğrunda mübarizə aparırlar. Amma bu mübarizə o zaman olur ki, ədalətsizliklə rastlaşırlar. Amma biz çox konkret bir ədalət kateqoriyasından danışırıq. Yazılı hüquqdan danışırıq. Bu hüquq normaları ədalətə necə nail olmanın yollarını göstərir, onun meyyarlarını müəyyən eləyir. Sadəcə, qərəzsiz olaraq tədbiq edib onlara rəayət eləmək lazımdır. Bugünə gəlib çıxan sivilizasiyalar, bizim dediyimiz və sizin söylədiyiniz dövlətlər, hamısı belə nəticəyə gəliblər ki, bu hüquq normalarına riayət edilməklə ədalətə nail olmaq mümkündür. Zaten bu ədalət axtarışında olanlar da onu istəyirlər. Hər yerdə var. Yəni, o yerdə ki, insan var, o yerdə ədalətsizlik də və insana xas olan digər qüsurlar da mövcud olmalıdır. Əks halda yəqin ki, yaşamaq özü də maraqlı olmazdı. Amma söhbət ədalətsizliyin miqyasından gedir. Bir də yanılma nəticəsində, yoxsa qərəzli olaraq, yəni bilərəkdən törədilməsindən gedir. Hüquq elmində hüquqi səhv deyilən bir anlayış var. Məhkəmə səhvi. Məhkəmə vicdanlı olaraq yanılır, bir səhv eləyir. Ondan sonraki məhkəmə onu düzəldir, o səhvi. Biz yalnız belə ədalət istəyirik. Azərbaycanda ədalətsizlik bilərəkdən törədilir. Burada müxtəlif amillər var. Amma bunun kökündə dövlətin məhkəmə sisteminə yanaşmasındakı qüsurdan əmələ gəlir bunlar. Ona görə də insanlar bu ədalətin axtarışındadırlar. Bəli, Amerikada da ədalətsizlik olur. Amerikada da ədalətsiz məhkəmə qərarı olur. Amma o ədalətsizliyi aradan qaldırmaq üçün insanın bir sərbəstliyi var, bir ümidi var və o bilir ki, hara gedib, harada ədalət axtara bilər. Bizdə addım başı pozulan hüququ vətəndaş bilmir harada geçsin axtarsın. Azadlıq Radiosu hüququ təmin edən təşkilat deyil. Azadlıq Radiosuna gəlib hüquq mühafizə orqanının törətdiyi özbaşınalıqdan şikayət eləməsinin özü cəmiyyətdəki anormallığın göstəricisidir. Başqa ölkədə vəkilin yanına gedəndə vəkil sənədlərə, sübutlara baxaraq onu qiymətləndirir və əminliklə deyir ki, biz bu işi məhkəmədə udacağıq. O mənim yanıma gələndə mən deyirəm ki, əgər sən haqlısansa, mən hüquq müstəvisində sənin təqsirsiz yaxud haqlı olduğunu sübuta yetirəcəm. Amma məhkəmə nə qərar qəbul edəcək? Mən ona heç bir cavabdehli daşıya bilmərəm. Yəni, mən onu sizə bəri başdan deyə bilmərəm.
Vəkil göstərdiyi xidmətə görə müəyyən haqq alır. Haqqının fərqi var da, yəqin əgər xilas olunursa bir haqq verilir vəkilə, amma sadəcə sübut edirsə, məhkəmə iş kəsirsə, başqa haqq olur belə, yoxsa necə?
Demək, vəkil, belə deyək, maaş alır işlədiyinə görə. Yəni, hər bir halda, hər bir kəsin vaxtı müəyyən qiymətlə dəyərləndirilir. Amma siz dediyiniz başqa bir məqam var, işin udulması. Xaricdə bu məsələ çox normal həll olunur. İşin udulmasına görə əlavə qənarar danışılır. Bu günləri artıq bizdə də rəsmi müqavilə bağlanarkən bəzi hallarda qənararın ya sabit kəmiyyətdə ifadəsi yaxud əgər söhbət udulan hansısa məbləğdən gedirsə, o məbləğin faizi miqdarında artıq müəyyənləşdirilməyə başlayıb.
Elton bəyim, Ağdamda doğulmuşsunuz. Sonrasını harada yaşamışsınız? Az yaşamışsınız da orada gərək ki.
Bəli, iki sinif orada oxumuşam, sonra Bakıya köçmüşük, atamın...
Neçə nömrəli məktəb idi? Birdən bu adamlar ilə qulaq asır bilsinlər, siz onlardan
oxumuşam. Mən bir nömrəli məktəbdə oxumuşam, özdə Allah rəhmət eləsin, mən müəllimim də Şüfə xanım olub, ondan iki dəfə qələm tutmağı öyrənmişəm. Çox minnətdaram o müəllimlərimə, çünki sonralar və bugün gördüyüm və fərqləndirə bildiyim müəllimlərə baxanda onların əsl ana, əsl müəllim olduqlarını bir də qeyd eləməliyəm. Ümumiyyətlə, onu deməliyəm ki, mənim bəxtimdən əlinin altına düşdüyüm müəllimlərin hamısından çox razı olmuşam. Hətta universitetdə belə. Həqiqətən öyrədiblər, həqiqətən qayğımızı çəkiblər və həqiqətən özlərini saydırmaqla yanaşı, özlərini şəxsən mənim gözümdə müqəddəsləşdiriblər.
Üçüncü sinif harda oldu?
Başı oxumuşam, 190 nömrəli məktəbdə.
Hakim dostunuz?
Yaxşı müəllimlərimiz oldu.
Hakim dostunuz var?
Bir nəfər deyil, çoxdur dostum hakimlərin arasında.
Nə danışırsınız onlarla, hani belə söz düşəndə, söhbət edəndə, sakitçilik olanda?
Sakitçilik olanda ürək-dirək verirəm onlara. Ki, əgər siz bu vəzifə ilə razılaşmışsınızsa, o yazılmayan qaydalara imza eləmişsinizsə, dözmək lazımdır. Onların içində eləsi var ki, həqiqətən çox həyacan keçirdirlər. Bəzən özləri də bilə-bilə əvalətsiz qərar qəbul eləməyə məcbur olduqlarından.
Özünüz nəyə dözürsünüz biz ən çox?
Özüm özümə dözürəm. Yəni, artıq özümü öyrəşdirmişəm ki, özümə dözüm. Özümün əsəblərimə dözüm, özümü sakitləşdirə bilim.
Bəs sizə dözməyən var?
O qədər.
Onları nətər sakitləşdirmək?
Valla, mənim o qədər özümə başım qarışır ki, onları nətər sakitləşdirməyə vaxt qalmır.
Bu ümumi gərginliyi də, bax deyək, əsəb filan, bunları götürmək üçün nə edirsiniz? Yəni, istirahətin bir forması var, yoxsa adət elədiyiniz?
Açığını deyim ki, bu mənim üçün istirahət arzularımdan biridir. İstədiyim kimi istirahət. Yəni, bir meşəyə çəkilmək, mobil telefonun antenasını tutmadığı bir yerə çəkilmək və yaxşıca istirahət eləmək. Amma yəqin bu arzu olaraq qalacaq ki, mən həyatımda heç olmasa bir saat da olsa bir saat qayğısız olum. Bu həyatımda mən bir dəfə olubdur belə bir şey. Yəni, heç bir şeyin dərdini çəkmədən, hər bir şeydən həyatda razı bir dövrüm olub mənim. Bir neçə saat davam eləyib bu. Universitetə daxil olan zaman, o bax 16 yaşım vardı. Gəldim universitetə, əmmə oğlu məndən idi. Siyahıda adımı gördüm ki, hüquq fakültəsinə. Və oradan evə çatana qədər, bax o qısa bir zaman ərzində mən tam qayğısız bir insan idim. Heç nəyin fikrini eləmirdim. Mən ikinci dəfə elə bircə saat elə yaşamağın arzusunda olardım. Çox istərdim elə bir şey olsun.
Adımı gördün dediniz o universitetin institusiyasında. Çox maraqlıdır, adamlar özlərin haradasa axtarırlar. Bax, siz o siyahıda axtarırdınız özünüzü. Sonra Allah verir, başqa da hansısa bir kağız siyahıda adam özünü axtarır. Məndə də olub. Nəsə mənə maraqlı gəlir ki, özünü haradasa axtarırsan, orada tapanda ürəyin rahat olur. Bax, sizin dediyiniz o qayğısızlıq baş verir. Heç olmasa bir qısa müddətdə də olsa. Tapmayanda gərginlik və yenidən problem, özünü haradasa axtarırsa, bax, problemi. İndi özünüzü harada axtarardınız məmnuniyyətlə?
Allah Taala insanı yaradır və yaratmağındakı hikmət elə onu özünlə tək buraxıb özünü axtarmağa vadar eləməsindən ibarətdir. Bax, bu hikmət. Allah Taala insanı özünü axtarmaqdan ötürü yaradır. İnsan özünü axtarmalıdır və yəqin hikmət də ondan ibarətdir. Son nəticədə veriləcək imtihanın nəticəsi də ondan ibarətdir ki, o axtararkən öz cığırı ilə getsin, öz yolunla getsin. Bu qədər qarışıqlıqda adamın özünü axtarması və bunun da xoş nəticələnməsi, buna nail olması mənimlə gəlir ki, çox böyük rahatlığa səbəb ola bilər və olmalıdır da.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Bakının küçələrinin birində nə vaxtsa özümdən rastlaşacam və çox istəyərdim ki, mən onu görmək istədiyim kimi görüm də, arzuladığım kimi, mənə oxşasın biraz. Sizə də çox arzulayaram ki, özünüzü tapanda onu sizi narahat etməyəcək bir formada görəsiniz.
Çox sağ olun, çox yaxşı arzudur, amma insan özünü dəfələrlə axtarır, itirir, sonra yenə axtarır. Bu proses yəqin bütün ömür boyu davam eləyir. Çünki insan yəqin özü üçün də, öz şuurunda, öz düşüncəsində belə bir trafaret çəkir və özünü o trafaretə yaxınlaşdırmaq istəyir. Çox hallarda bu həll edici stimul olur. Və insan əgər 15 yaşında özünü 20 yaşında təsəvvür elədiyi bir trafaretə yerləşdirə bilirsə, onun axtarışı nailiyyətlə nəticələnir. Amma o 20 yaşına çatanda o özü üçün 30 yaşlı bir portretdə çəkir ki, o portretə uyğunlaşsın özünü. Mənlə gəlir ki, insan özünü daim axtarır və həyatın mənası yəqin budur. Mən də sizə arzu eləyirəm ki, siz nəyin ki, özünüzü rastlaşasınız. Arzu eləyirəm ki, həyatda istədikləriniz də, düşüncəniz də onların xeyrinə təsəvvür elədiyiniz şəkildə sizlə rastlaşsınlar.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Məncə yorulmadıq.
Yox, yorulmadıq. İşdən danışıydı, yorulardıq.
bu dəfəki söhbətimizi də belə yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı vəkil Elton Quliyev idi. Onu mən təqdim edir Milqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedi.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaf, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to fill your heart. And I mean